kuyangimangalisa kakhulu ukuthi i-vice president angakhanya esengumuntu ogijima edlala labantu okuthiwe libandla alikhokhelayo njengo-vice president kayisibo bantu abayenza kube lokumanyana. Kuyangimangalisa kakhulu ukuthi nxa kuthi yena ukhangelele ukuthi uzabuya khokhela ibandla leli uthi angabe ecabanga ukuthi uzakwenza kanjani nxa esenza izinto ezilehlisela phansi njalo ezehlisela ezinye zempumela zamakomiti ebandla lelo. Kuyinto emangalisayo kakhulu ukuthi athi engabe kwenzele njalo umbiko lowo osugitshwe ngabagcinihlalo bema-province awezalo ngibona ngani mina uqondile nxa ukhangela ngokuthi ibandla kufanele likhokhelwe njani njalo kusetshenzwa njani kumhlanganiso mayelana lokuthi abantu bagcina njani njalo balandela njani imithetho yalelo bandla kumbe singathi inhlanganiso. Ngibone ngani mina ukuthi omunye wabakhokhela abonakale ehamba labantu abaxotshiweyo abathi hayi bazama ukubhidliza ibandla, kuyinto embi kakhulu. Kufana lokuthi ipholisa likhanye kumbe umkhokhelo wamapholisa akhanye gijigijini labantu abazakalayo ukuthi hayi bajayele ukutshontsha benze izinto ezimbi, kuyinto ethusayo kakhulu.
Ukuxotshwa kukankosikazi Joyce Mujuru kubandla leZANU-PF Dokotela Spanda kwandulelwa yizehlakalo ezinje, kambe singabona bemenza umnankagwa abakwenza unkosikazi Mujuru na?
Ngibone ngani umnankagwa kuzahlupha ukuthi bamenza bakwenza uMjuru ngendaba yokuthi mhlawumbe babecabanga ukuthi abasela sikhathi eside bengangeni kukhetho luka-2018. Kodwa ngabe bekuyukuthi u-2018 engafika iZANU ibe lempumela, ngibone ngani ngemva kwalolo khetho bangasuka nje bamthayi akume ngaphandle ngemforward, ngoba babekacabangela ukuthi kungabaphazamisa emkhankasweni wokhetho olulandelayo.